Assalomu alaykum. Efirda salomatlik dasturi, studiyada Farrux Yusufi.
Assalomu alaykum.
Men Said Murod aka bilan gaplashib turibmanmi?
Aha.
Yaxshimisiz, Said Murod aka? Mening ismim Farrux Yusufi, men sizga Ozod Yevropa radiosidan qo'ng'iroq turibman. Mana bu yerda bir xabar chiqdi, shu Turkmanistondan go'sht va sut mahsulotlari va boshqa mahsulotlarni olib kirish to'xtatilibdi vaqtincha shu Turkmanistondagi epidemiologik vaziyat tufayli degan xabar chiqdi. Shuni bilgan telefon qildik. Bu qanaqa vaziyat sabab bo'ldi? Vaziyat shunaqa jiddiymi?
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi epidemiologiya bosh boshqarmasi boshlig'i Saidmurod Saidaliyev bilan suhbatimiz qisqa bo'ldi. U kishiga murojaat qilishimizga esa O'zbekiston-Turkmaniston chegarasida go'sht va sut mahsulotlari, teri, jun va qishloq xo'jaligida ishlatiladigan hayvonlarni o'tkazish to'xtatib qo'yilganiga oid xabarlar sabab bo'ldi. Seshanba kuni RIA Novosti agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, bu haqda Xorazm viloyati hokimligidagi manba ma'lum qilgan. Aytilishicha, mazkur cheklov xavfli bo'lgan gemoragik bezgak virusining tarqalayotgani bois viloyat epidemiyaga qarshi kurash komissiyasining qaroriga binoan joriy qilingan. Xabarga ko'ra, kasallikning oldini olish bo'yicha vaqtida va tegishli choralarning ko'rilmagani oqibatida odamlar kasallanmoqda va nobud bo'lmoqda, deya ma'lum qilgan mulozim necha kishi kasallangani va nobud bo'lganini aniqlashtirmagan. Xorazm viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshliq vazifasini vaqtincha bajarayotgan Gupal Tangriberdiyev Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xabarlarni inkor qildi. Mening bu gaplardan umuman xabarim yo'q, dedi Tangriberdiyev. Ayni paytda sog'liqni saqlash boshqarmasining shaxsi oshkor etilishini istamagan xodimi haqiqatan Turkmanistondan oziq-ovqat mahsulotlari kiritilmayotgani va bunga Qrim Kongo gemoragik bezgagiga oid holat sabab bo'lganini tasdiqladi. RIA Novosti bilan suhbatlashgan Xorazm viloyati hokimligidagi manba viloyatda aholi orasida kasallikni aniqlash va epidemiyaga qarshi choralarni ko'rish ishlari kuchaytirilganini ma'lum qilgan. Xorazm viloyat sanitariya va epidemiologiya xizmati mutasaddisi Hayatxon O'rozboyeva Ozodlik radiosi bilan suhbatda O'zbekiston-Turkmaniston chegara hududlarida epidemiyaga oid vaziyat me'yorida ekani va oziq-ovqat mahsulotlarini olib o'tishga taqiq joriy qilinmaganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, chegara punktlarida nazorat odatdagidek amalga oshirilyapti.
Epid vaziyat hozircha yaxshi. Bizda hududda nimamiz bor-ku? Nazorat punktimiz bor.
Aha.
Chegarada.
Tamojnida
chegarada. O'sha nazorat punkti orqali odamlar olib o'tadigan narsalari hammasi nazorat bilan o'tib turibdi.
Ha, o'tib turibdi.
U anu kasalliklarimiz bo'yicha termometriya bilan o'tib turibdi, hammasi normal.
O'sha olib o'tilayotgan narsalar va o'sha odamlar qanaqa kasalliklarga tekshiriladi? Tekshirib o'tkaziladi, deyapsiz-ku?
Odamlar termometriyadan o'tkaziladi. Termometriya. Agar harorati bo'lgan nima bo'lsa, o'sha nima chegara hududidagi Turkmaniston bo'lsa, Turkmanistonning fuqarosi bo'lsa, orqasiga qaytariladi. Agar o'zimizda fuqaro bo'lsa, shu yerda o'zida sirasi skori chaqiriladi, nazoratga olinadi, izolyatsiya qilinadi. Agar termometriyada gradus baland chiqmasa, shu paytgacha chiqmadi, xudoga shukur, chiqmasa to'g'ri o'tkaziladi. O'tkazilayotgan produktlari go'sht mahsuloti bo'ladigan bo'lsa, veterinariya službasi odami bor, o'shalar laboratoriyasiga olib, hammasini nazoratdan o'tkazib, keyin ruxsat berishadi.
Hayotxon aka, bo'lmasa men bir narsa so'rasam mayli, bu yerda bir xabarda aytilishicha, ba'zi go'sht va sut mahsulotlarini nazoratsiz o'tib kelishi oqibatida bir necha odam shu virus bilan kasallangan, o'sha gemoragik lixoradka virusi bilan.
Yo'q, yo'q, bizda umuman gemoragik lixoradka nimada yo'q.
Yo'q.
Temperaturasi chiqqan odamda o'zi yo'q-ku, Farrux aka. Temperatura chiqqan odam agar bo'lgan taqdirda ham qaytarishni topshirganmiz. Hozircha unaqa ro'yxatga olinmadi. Qaytarilgani ham dach ro'yxatga olinmadi.
Bu go'sht va sut mahsulotlarini ham olib o'tish nima qilingan yo'q-a? Taqiqlangan yo'q-a?
Yo'q, yo'q.
Odamlar ko'p olib kelishadimi shuni go'sht nimalarni, sut mahsulotlarini bu yerda?
Shunaqa sut olib o'tilmasa kerak-ku. Go'sht endi 1-2 kilo olib o'tsa olib o'tadi, lekin olib o'tgan taqdirda ham Turkmanistondan olib o'tsa, Turkmanistonning sertifikati bilan o'tadi. Bizdan u yoqqa o'tadigan bo'lsa, bizning sertifikat bilan, abzatini vetslujbani ma'lumotnomasi bilan o'tadi. Unaqa hujjatsiz nima mahsulot o'tkazilmaydi. Nazoratda bular hammasi, vetslujbadan ham odam qo'yilgan, sertdan ham odam bor.
Xorazm viloyat sanitariya va epidemiologiya xizmati xodimi Hayatxon O'rozboyeva bilan suhbat edi. O'tgan oyda O'zbekistonga qo'shni Qozog'iston va Tojikistonda o'ta xavfli bo'lgan Qrim Kongo gemoragik bezgagidan odamlar nobud bo'lganidan keyin mintaqada bu kasallik epidemiya tusini olishi mumkinligiga oid xavotirlar aytila boshladi. Qrim Kongo gemoragik bezgagi o'tmishda Markaziy Osiyoda bir necha marta qayd etilgani hamda bu safar Qozog'iston va Tojikistonning O'zbekistonga tutash hududlarida odamlarning nobud bo'lgani bu xavotirlarni ayniqsa kuchaytirmoqda. Ba'zi xabarlarga ko'ra, aynan shu xavotirlar O'zbekistonning keyingi haftalar ichida Tojikiston va Qozog'iston bilan chegaralarda ham nazoratni kuchaytirishiga sabab bo'lgan. Iyun oyida Janubiy Qozog'istonning Turkiston tumani shifoxonasida ko'zi yorigan 23 yashar Shohida Ismoilova kasallikning birinchi qurboni bo'ldi. Tug'ishdan keyingi asoratlar va jarrohlik amaliyotlari oqibatida yosh onaning ahvoli yanada og'irlashdi. 2 hafta ichida Shohidaning o'zi, uning chaqalog'i, ularga qaragan 3 nafar shifokor Qrim Kongo gemoragik bezgagidan vafot etdi. Undan keyin Qozog'istonda bu kasallikdan yana kamida bir kishi nobud bo'ldi. Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Tursunzoda tumanida vaziyat jiddiyroq tus oldi. U yerda Qrim Kongo gemoragik bezgagidan o'nlab odamlar nobud bo'lgani taxmin qilinyapti. O'tgan oyda rasmiylar bir necha kun davomida Tursunzoda tumanida karantin joriy qilishga ham majbur bo'ldi. Tursunzodalik Ma'murjon akaning aytishicha rasmiylar aniq ma'lumotlarni oshkor qilgani yo'q. Lekin men bu kasallikdan kamida 3 kishi vafot etganini bilaman, deydi suhbatdoshimiz.
Banitsalar karantin qilib, shu doktorlarni chiqarmay, kasal pasal bilan o'sha yerda nima qildi-yu. Unda kasal ko'radiganlarni ham qo'ymay, bir haftacha endi karantin qildik. Kanonim.
Nechi kishi o'ldi?
Endi aniq bir dalni yo'q, 2 kishi o'lgan. Shu bitta o'sha kasallanganim, bir qaragan doktor o'lgan, deydi. O'sha kasallanganda ukasi ham katta odam bo'lgan u, boboy bo'lganmi? Uni ukasi ham nima bo'lgan? O'sha ukasi ham qaragan ekanmi, nima qilgan ekan?
Nimada o'ziq nimadan yuqadi kasalliklar? Mamur
aka? Aytishlaricha molni kanasi chaqqan ekanmi? Molni kanasi haligi bir tog'larda toqqa chiqqan ekanmi odam? O'lik mol u hayvonlarni chaqib yurgan kana da o'shana yomon infeksion virus bo'lar ekanmish. Chaqqan ekanmish o'sha odam. O'shanaqa kana chaqqan ekan. O'sha molni janasandir. O'sha mollardan nimalardan ehtiyot bo'lar deb nima qilishdi, ogohlantirishdi.
Deydi Tursunzodalik Ma'murjon aka. Qrim Kongo gemoragik bezgagi Tojikistonning boshqa mintaqalarida ham qayd etildi va odamlar orasida sarosimaga sabab bo'ldi. Sadbar Kamolova Tojikistonning Ko'lob viloyati Temur Malik tumanida yashaydi. Tog'am kasal bo'lib qolganlarida oilamiz a'zolari juda qo'rqib ketdik. Uning qo'y mollari bor. Ishqilib bezgak yuqmadimikan deb xavotirlandik. Keyin doktorlar ko'rib, xudoga shukr, tog'amga bu kasallik yuqmaganini aytishdi. Qishlog'imizda ko'pchilikning qo'y mollari bor va hamma hozir bu xabarlardan sarosimaga tushgan. Kasallik qo'shni qishloqda ko'pchilikka yuqqanini bilamiz.
Qishloq ham soya modaniya.
Deydi ko'loblik suhbatdoshimiz. Tojikiston rasmiylari hozirda Qrim Kongo gemoragik bezgagi epidemiyasining oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarini davom ettirmoqda. Hukumat so'roviga ko'ra, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vaziyatni nazoratga olish ishlarida ko'maklashdi. Tojikiston sog'liqni saqlash vaziri muavini Azam Mirzoyev o'tgan oyda Ozodlik radiosiga bularni ma'lum qilgandi.
Як гурухи те нафараи машваратчон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон омадан ва оиди ташхис
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 3 nafar mutaxassisidan iborat guruh kasallik qayd etilgan mintaqalarda tashxis qo'yish, davolash va kasallikning oldini olish choralari bo'yicha bizga yordam berish va sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislari amalga oshirgan ishlarni baholash maqsadida Tojikistonga keldi. Ular vaziyat va undan chiqish yo'llari qayerda va qanday yordam samara berishiga oid fikrlari bilan o'rtoqlashadi.
So'rovoy peshkirikmanda albatta media.
Deganida Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi. Qrim Kongo gemoragik bezgagi virusi odatda yovvoyi va uy hayvonlarida bo'ladigan kanadan tarqaladi va turli sharoitlarda odamdan odamga ham yuqadi. Tursunzoda va Janubiy Qozog'istonda kasallikning birinchi manbasi bo'lgan bemorlar ham kasallikni aynan kananing chaqishidan yuqtirgan edi. Keyin esa kasallik ular bilan kontaktda bo'lgan shifokor va yaqinlariga ham yuqqan. Kasallikka Qrim Kongo gemoragik bezgagi nomi berilishiga sabab virusning birinchi marta 1940-yillarda Qrimda topilgani va keyinroq 60-yillarda Kongoda ro'y bergan epidemiya bilan bog'liqdir. O'tmishda kasallik Markaziy Osiyodan tashqari Sharqiy Yevropa, O'rta Yer dengizi davlatlari va Xitoyda ham qayd etilgan. AQShdagi kasalliklarni nazorat qilish markazining patogenik kasalliklar maxsus bo'limi boshlig'i doktor Pyer Rollin Qrim Kongi gemoragik bezgagi Markaziy Osiyo uchun yangi virus emasligini qayd etarkan, uning alomatlari va oldini olish yo'llarini tushuntiradi.
Some of the disease could be very mild. We don't know why there is mild disease or severe disease, but some got fever, like a flu.
Kasallik ba'zi hollarda yengil o'tadi, uning ba'zi hollarda yengil, boshqa hollarda esa og'ir kechishining sabablari hozirgacha noma'lum qolmoqda. Ba'zi bemorlarda tumov singari isitma chiqarish kuzatiladi va bir necha kun ichida o'tib ketadi. Kasallikning og'ir ko'rinishlari odatda bemorning terisi ostida qon to'planishi va isitma chiqishi, ichki qon ketishi, qayt qilish va ich ketish kabi alomatlar bilan kechadi. Bu alomatlar bemor uchun yaxshilik bilan tugamaydi va bemor shifokor nazoratida davolanishi lozim.
They should limit the number of people that are in contact with the patient, and then they should use glove or even if you have to touch something that could be infectious, you can put plastic.
Kasallik tarqalishining oldini olish uchun bemor bilan kontaktda bo'ladigan kishilar rezina qo'lqop yoxud qo'llariga plastik paketlarni kiyib olishlari lozim. Bemorning kiyim-kechaklari, uy ishlatgan idishlarni xlorka bilan yuvish virusni o'ldiradi deb maslahat beradi doktor Rollin. Bundan tashqari qo'lni sovun bilan yuvish kabi oddiy gigiyena qoidalari ham foydadan xoli emas deb qo'shimcha qiladi mutaxassis.
Using soap, washing the hand very often, it's very good to destroy if there is any virus on the skin.
RIA Novosti agentligi bilan suhbatlashgan manbaga ko'ra, Xorazm viloyat hokimligida o'tkazilgan majlisda ommaviy axborot vositalariga kasallikning oldini olish bo'yicha tushuntirish ishlarini olib borish vazifasi yuklatilgan. Biroq O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi mutasaddilar hozircha bu haqda sukut saqlamoqda. Qadrli tinglovchi, siz Ozodlik radiosi salomatlik dasturini tingladingiz, uni Farrux Yusufi tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.